Campus FM gli presenta Melodii Sajfin, program bazla ta' mużika varjata, bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Bipjaċir natikom meħba għal dan il-program Melodii Sajfin. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu huwa tal-kompożitur Isaac Albéniz li illum jitqies bħala wieħed mill-aktar kompożituri Spanjol importanti tas-seklu 19. Albéniz huwa l-aktar magħruf għall-mużika li kitab għall-pjanu, mimlija bi spirtu tipiku tal-mużika folkloristika Spanjola. L-ispirtu avventurista Isaac Albéniz ħadu l-Amerika Latina u wara l-Istati Uniti. Meta kien għadu daqsxejn ta' żagħżugħ huwa daq quddiem ir-Re Alfonso XII li għenu finanzjarjament biex ikompli jistudja. Is-silta ta' Isaac Albéniz li ser nisimgħu hija famuża Asturias li ser tiġi segwita mill-kitarrist Norbert Kraft.
Thank you.
Smajna Asturias ta' Isaac Albenis li ġieta segwita mill-kitarrist Norbert Kraft. Hawnhekk ngħaddu għal xogħol ieħor fil-programm tagħna din id-darba tal-kompożitur Amerikan tas-seklu 20 Robert Russell Bennett. Il-karriera mużikali ta' Bennett nistgħu ngħidu li kienet maqsuma fit-tnejn. Kien jikteb l-orkestrazzjoni għal musicals ta' kompożituri bħal George Gershwin, Cole Porter u Jerome Kern. U minnaħal oħra kiteb qatt ta' kompożizzjonijiet oriġinali tiegħu fosthom sinfoniji. Hawnhekk ħejjejt is-sinfonija Abraham Lincoln, Likeness in Symphony Form, ta' dan il-kompożitur. Din hija kompożizzjoni tal-1929 li jittalet għall-ewwel darba madwar sentejn wara. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment ta' din is-sinfonija intitolat His Greatness and His Sacrifice li jpinġi x-xena tal-qtil ta' Abraham Lincoln. Il-Moscow Symphony Orchestra hija mexxija mis-Sur Must William Stomberg. Smajna l-moviment li għala s-sinfonija Abraham Lincoln, a Likeness in Symphony Form, moviment intitolat His Greatness and His Sacrifice. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol tal-mużiċista Amerikan tas-xena jazz Reuben Wilson. Barra mill-ħadem ma' diversi artisti oħra, huwa kellu wkoll il-band tiegħu Wilder Express. Huwa beda l-karriera tiegħu fl-aħħar ta' snin 60 fejn ġeneralment kien idoq strumenti tat-tastiera. Ta' Reuben Wilson ser nisimgħu Inner City Blues.
Thank you.
Smajna Inner City Blues ta' Ruben Wilson. Qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin li xxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu issa l-kompożitur Zsoltán Kodály, Ungeriż li ħalla l-marka tiegħu fuq il-mużika tas-seklu 20. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol Salmus Ungaricus tal-1923 li huwa bbażat fuq is-Salm numru 55. Salmus Ungaricus huwa meqjus bħala wieħed fost il-kompożizzjonijiet l-aktar effettivi ta' Kodály. London Symphony Orchestra, mexxija minn István Kertész, tinterpreta t-tieni moviment minn Salmus Ungaricus fejn il-partijiet vokali ser jiġu segwiti mill-Brighton Festival Chorus, il-Wandsworth School Boys Choir u tenur Lajos Kozma.
Thank you.
il-London Symphony Orchestra imexxija minn Istvan Kertész esegwit it-tieni moviment minn Salmus Ungaricus ta' Zsoltán Kodály. Il-partijiet vokali ġew interpretati mill-Brighton Festival Chorus, il-Wandsworth School Boys Choir u tenur Lajos Kozma. Inkomplu bil-mużika ta' Antonin Dvorak. Dvorak kompona minn kull tip ta' mużika, minn sinfoniji għal kantati, minn kanzunetti għal mużika da' kamera u mużika spirituali bħal oratorji. Hawnhekk ħejjejt id-disa sinfonija ta' dan il-kompożitur li kitiba waqt żjara fl-Amerika u tinkludi wkoll referenzi għal mużika indiġena Amerikana. Dvorak lesta din is-sinfonija fl-1893. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment tad-disa sinfonija ta' Dvorak li ser jiġi esegwit mill-London Philharmonic Orchestra imexxija minn Zdenik Masal.
Thank you.
il-London Philharmonic Orchestra meċiem sur mast Zdenik Masal eseguit l-ewel moviment ta' dissa sinfonija ta' Antonin Dvorak. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser inkomplu bir-rokna tagħna ta' kull ġimgħa fejn napprezzaw flimkien il-karriera ta' xi kantawtur partikolari, illum ser ikolna lil Lucio Battisti. Battisti twilet fl-1943 u rinomat għax ħalla marka fil-storja tal-mużika taljana, speċjalment fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet. Battisti ħareġ 18 album bejn l-1960 sal-1994. Ħafna minn dawn l-albums kisbulu suċċess notevoli. Fl-1970 Battisti ħasem fil-Festival ta' Sanremo bid-diska Un'Avventura u l-fama tiegħu komplet tiżdied. Fil-fatt l-ewwel hit li huwa għamel permezz tad-diska Akwa Azzurra Akwa Kjara rebaħ biha l-Festival Bar. F'ħafna albums tiegħu Lucio Battisti kollabora ma' Giulio Rapetti, magħruf bħala Mogol, li kiteb il-lirika ta' dawn l-albums. Eżempju ta' dan huwa Lucio Battisti, la batterija, il kontrabasso, ecc. tal-1976 li minnu ser nisimgħu s-silta Il Veliero.
We'll be right back. sguardi su, tu al mare ma non torna più. Lo smarrimento vince sempre lui, ma paura come sempre non lasci mai i figli tuoi.
Smajna il-veljero tal-kantawtur Lucio Battisti. Matul sebajnijiet Battisti ħareġ diversi solo albums li bihom kiseb pożizzjoni rinomata fiċ-charts taljani, fostom l-album Lucio Battisti, la batterija, il-kontrabasso, ecc., fejn kellu koll id-diska Ankora Tu li komplet żidtlu is-suċċess tiegħu. Battisti jibqa' magħruf bħala artist pjuttost riservat li ftit li xejn kien jidher fil-pubbliku. Infatti, huwa ma tantx kien idoq f'kunċerti lanqas, huwa kien star li l-uniku mezz kif jikkomunika mal-pubbliku u permezz tal-mużika tiegħu. Il-mużika ta' Battisti tvarja, minn dik li kważi tagħti xeħta akustika jew folkloristika, għal siltiet aktar elaborati bħal dawk li nsibu fuq albums bħal Anima Latina ta' nofs is-snin 70, għal mużika baċċen aktar elettroniku fl-albums ta' snin 80. Is-silta ta' Battisti li qed nagħżel hija Con il Nastro Rosa, kanzunetta li tara l-album tiegħu Una Giornata Oggjosa tal-1980 b'lirika ta' Mogol. Smajna con il nastro rosa dal cantautor Lucio Battisti. L'album Una giornata oggiosa, tal 1980, nistgħu ngħidu li jala s-sensiela tal-albums l-aktar rinomati ta' Lucio Battisti. Fit-tmeninijiet Battisti naqqas xi ftit mill-popolarità, għalkemm xorta ħareġ qatt ta' albums tajbin bħal Don Giovanni, Cosa succederà alla ragazza u Hegel. Battisti miet fid-9 ta' settembru tal-1998, però l-mużika tiegħu għadha popolari sewwa fl-Italja sal-ġurnata tal-lum. Hawnhekk ħejjet ukoll l-album La Sposa Occidentale li ġie pubblikat fl-1990 li kellu lirika ta' Pasquale Panella. Minn dan l-album ser nisimgħu it-title track La Sposa Occidentale.
Thank you. puoi prendere un treno di notte pieno di paralumi e di Damasco per dormire, se no che serve un treno. Alzo con le mie leve tutti i binari e senza alcun disagio di viaggiare in discesa, scivolano da te tutti i vagoni. Detto così è semplice, infatti lo è detto così. Ti lascio immaginare cosa succederebbe se tu volessi bere, se tu volessi nuotare, se tu volessi l'ultimo centimetro di cima del monte che ti pare, per farne niente o per otturare un buchetto qualsiasi in fondo a un mare. Sono state mai precise come sul tuo bel viso rilassato ed inespressivo. Se nulla capivo, qui tu finalmente nulla lasciavi germogliare sulla brulla. Paradossale tra noi, terra infondata dove sono i leoni ammattiti e marroni. Lasciando immaginare la sposa occidentale, la sposa occidentale che sembra quasi ridere, invece respira, quasi piangere ma gira. Dall'altra parte il viso ma ritorna, portando sue notizie inaspettate. Amando tutto ciò che adora, chiama con nomi fittizi le cose, così semmai le rose. Sono spasimi per ora.
Smaina la sposa occidentale da cantautur Lucio Battisti e moro l'ura al genero classico. Fein inser in complu bel musica ta' Sergei Prokofiev li twilet il Russia fl-1891 u għex fl-Amerika u fl-Franza. Fiċxolijiet ta' Prokofiev spiss tinħass l-influenza ta' Igor Stravinsky, nejdu aħna fil-vena festiva ta' att ta' xolijiet u anke fl-enfasi fuq ir-ritmu. Hawnhekk ħejjejt it-tieni kunċert għall-pjanu ta' Sergej Prokofjev, dan ix-xogħol huwa maqsum f'erba' movimenti fejn il-kompożitur idaħħal att ta' ritmi interessanti. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment intermezzo Allegro Moderato li ser jiġi segwit mill-pjanist Korean Kun Wu Paik flimkien mal-Polish National Radio Symphony Orchestra imexxija minn Anthony Witt.
Thank you.
Mit-tieni kunċert għal pjanu ta' Sergej Prokofjev smajna it-tielet moviment intermezzo Allegro Moderato li ġie segwit mill-pjanist Korean Kun Wu Paik flimkien mal-Polish National Radio Symphony Orchestra imexxija minn Anthony Witt. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Dan huwa l-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Josie Mallia Pulverenti, kompożitur Malti li għex bejn l-1896 u l-1964. Pulverenti studja l-mużika ma' Paulino Vassallo u Araf Milan. Mallia Pulverenti jiddistingwi ruħu mill-kontemporanji tiegħu għaliex ħafna mix-xogħlijiet tiegħu mhumiex ta' natura spiritwali. Barra minn hekk il-mużika tiegħu tixhed ukoll interess fil-mużika impressjonista, imħalta ma' dik il-laqta taljana romantika. Ta' Josie Mallia Pulverenti aħna ser nisimgħu impressjoni sinfonika li ser tiġi segwita mill-Slovak Radio New Philharmonic Orchestra imexxija mis-sur Mast Michael Laus. smajna impressjoni sinfonika ta' Josie Malia Pulvirenti, eseguita mill-Slovak Radio New Philharmonic Orchestra, imexxija mis-surmast Michael Laus. Il-mużika li jmiss toħodna fil-ġeneru jazz rock jew fusion permezz tal-grupp Weather Report. Dan il-grupp kien attiv ferm fis-snin 70 u 80, u miegħu nassoċjaw smijiet ta' mużiċisti ta' talent bħalma huma Joe Zawinul, Wayne Shorter u Jacob Pastorius. Wieħed mill-aktar albums li kisbilhom suċċess kien Heavy Weather tal-1977 li minnu ser nisimgħu s-silta Birdland. silta Birdland mill-album Heavy Weather tal-grupp Weather Report. Għawnek wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lil Malcolm Saliba li hemm fil-kitba ta' dan il-programm, kif ukoll lil Carmen Ugrek li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Melodiji Sajfin Program imħeji u prezentat minn Silvio Camilleri Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji Sajfin li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon tista' iżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts